Salam sejahtera dan salam hormat. Anda bersama saya Niki Senyambar. Ini Awani Borneo. Kita ikuti antara tumpuan utama kita untuk malam ini. Sarawak cadang pindaan baharu Perlembagaan Persekutuan. Sempadan semula kerusi Parlimen. Sarawak 2023, Sabah 2025. Sabah beralih ke fasa 3 PPN Isnin depan. Sarawak mencadangkan pindaan baharu ke atas artikel 1-2 dan artikel 160-2 Perlembagaan Persekutuan yang disifatkan lebih komprehensif sekaligus menzahirkan semangat sebenar Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Pindaan-pindaan itu menerusi definisi persekutuan di bawah artikel 160-2 adalah penting dan perlu dilakukan supaya MA63 serta aneks di dalamnya diperakui dalam Perlembagaan Persekutuan. Malah pindaan pada artikel itu menzahirkan definisi sebenar Hari Malaysia.
And its annex instruments. This new proposed amendments to the Federal Constitution, particularly Article 1, Bracket 2, and Article 160, Bracket 2, is more comprehensive and reflects the true spirit and intention of the parties when they entered into the Malaysian Agreement 1963. These amendments to the definition of the Federation under Article 160, Bracket 2, are crucial and must be done so that the Malaysian Agreement 1963 and its annexures are recognized in the Federal Constitution. Amongst the matters discussed were the proposed amendments to the Federal Constitution and some other matters related to Malaysia Agreement 1963 and Sarawak's interest.
Terdahulu, beliau menerima kunjungan hormat dan berbincang dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak Datuk Harifah Haja Taib. Mengulas lanjut, Abang Johari berkata pihaknya juga berbincang mengenai pindaan ke atas definisi Bumi Putera di bawah artikel 161A Perlembagaan Persekutuan.
Selain itu, dalam perbincangan mengenai peruntukan negara, Sarawak menuntut peruntukan tambahan dalam RMK ke-12. Kata Abang Johari, peruntukan 4.47 bilion kepada Sarawak dilihat rendah untuk mempercepat dan merapatkan jurang pembangunan di negeri ini.
The allocation of 4.4 bilion is mere 6.8% of the total national development expenditure under the 12th Malaysia Plan, First Rolling Plan, and it clearly does not reflect the needs of Sarawak, considering its size and level of development, as well as its status as an equal partner to the formation of Malaysia.
Bagi pensyarah kanan Pusat Kajian Sejarah dan Politik UKM, Dr. Sufian Mansor pula berpandangan cadangan pindaan baharu terhadap Perlembagaan Persekutuan melibatkan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 perlu diselesaikan secepat mungkin. Bahkan tegasnya, tidak mustahil isu tersebut mampu mengelirukan rakyat dan kemudiannya menjadi sentimen politik lebih daripada pembangunan.
Dan perlu juga diingat bahawa Sarawak dan Sabah hari ini bukannya Sabah Sarawak pada tahun 60-an. Ia sudah abad ke-21. Maksud di sini adalah semua rakyat Sarawak itu sudah berpendidikan tinggi. Ramai sudah berpendidikan tinggi dan sebagainya. Dan mereka ini akan mempersoalkan, ya, kalau kita lihat mengapa perkara ini tidak dijelmakan. Dan ini tidak baik, ya, kepada Sabah Sarawak itu juga. Kalau isu ini berpanjangan, jadi akan menjadi perkara yang negatif, di mana kita lihat bahawa sering momokkan setiap kali kita lihat dalam hal ini akan membawa kepada pembangunan dan juga isu-isu yang lebih penting itu tidak ditengahkan.
Jelasnya, pindaan tersebut sebenarnya adalah untuk mengembalikan perkara yang terkandung dalam perjanjian sebelum ini dan bukannya meminda perkara baru dan perlu disegerakan. Sarawak mempunyai 2 tahun untuk mengusulkan persempadanan semula kawasan Parlimen Pilihan Raya. Usul tersebut kelak diharap akan memberi impak dari sudut undi 2/3 di Dewan Rakyat, sekaligus mempengaruhi pengundian dalam penggubalan sesuatu rang undang-undang RUU.
Kita akan bawa perkara ini untuk masyarakat. Bila dia diputuskan nanti, kita pindah perlembagaan, pindah undang-undang lah. Kita minta SPR membuat agendanya dalam pembatasan semula. Kita punya kajian kepada kawasannya, Sarawak 2023, kajian pembatasan. Semenanjung 2026, Sabah 2025. Jadi pada masa ia orang Sarawak, orang Sabah, nuntutlah.
Tegasnya, apabila persempadanan semula telah dilakukan, warga Sarawak dan Sabah akan memiliki peluang untuk mencipta situasi 1/3 kawasan pilihan raya di seluruh negara. Untuk rekod, jumlah ahli Parlimen Sarawak ketika ini ialah seramai 31 orang, manakala Sabah pula 25 orang. Ini menjadikan jumlah kerusi Sabah dan Sarawak sebanyak 56 kerusi atau 25.2% daripada 222 keseluruhan kerusi di Dewan Rakyat. Cadangan persempadanan semula ini adalah selari dengan hasrat GPS yang mahu kerusi Parlimen di Semenanjung tidak memiliki majoriti 2/3 hingga membolehkan mereka secara automatik meluluskan RUU yang berkemungkinan boleh menggugat kepentingan wilayah Borneo itu.
Seterusnya, Sabah akan beralih ke fasa 3 Pelan Pemulihan Negara PPN pada Isnin depan. Jurucakap Kerajaan Sabah berkaitan COVID-19, Datuk Seri Masidi Manjun berkata, peralihan itu akan membolehkan beberapa lagi aktiviti ekonomi dan sosial dibuka. Walaupun sukar membuat ramalan, tetapi kes positif sejak 14 hari di negeri itu menunjukkan penurunan. Dan setakat hari ini, 720 kes positif baru direkodkan di negeri itu. Kita terus ke berita yang berikutnya. Kemampuan hospital dan kemasukan pesakit ke unit rawatan rapi ICU selain kadar vaksinasi yang sudah mencapai 70%, menjadi indikator Kerajaan Sabah dalam memberi kelonggaran, termasuk aktiviti rentas negeri dan daerah. Malah kelonggaran itu juga dilihat sebagai persediaan bagi menghadapi sebarang kemungkinan serta usaha untuk ke fasa endemik.
Sebenarnya ia tidak dibuat secara mendadak. Dan I think keputusan Kerajaan Negeri untuk membenarkan rentas daerah di Sabah sekarang dan rentas negeri pada awal bulan depan adalah berdasarkan beberapa indikator yang dibuat di bawah pemulihan pelan pemulihan negara. Ya. Pertama, dia mengikut kadar vaksinasi di kalangan populasi dewasa, kebolehan atau kemampuan, I think hospital juga sudah because kemasukan sakit ke hospital dan juga penggunaan ICU sudah berkurangan. Jadi jumlah kes masih agak tinggi tapi sudah menunjukkan penurunan yang baik dibandingkan sebelum ini pada bulan 9 yang lalu. Ini semua menunjukkan indikator ini semua menunjukkan menuju ke arah yang baik. Keadaan penyakit COVID terutama di Sabah ini bertambah baik dan juga di Malaysia.
Bagaimanapun, jelasnya pematuhan dan kelakuan individu kekal sebagai kunci utama dalam mengawal penularan COVID-19. Justeru, rakyat perlu sentiasa peka dengan tanggungjawab yang dipikul mereka susulan kelonggaran pergerakan dan ekonomi ini. Tambahnya, risiko peningkatan semula jumlah kes harian COVID-19 itu ada, bagaimanapun ia dijangka berlaku dalam skala kecil melihat kepada prestasi vaksinasi di negeri ini.
Universiti Malaysia Sabah UMS akan meneruskan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK melalui program outreach ke kawasan-kawasan luar bandar. Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin berkata, Ia adalah merupakan sebahagian daripada inisiatif mereka dalam meningkatkan kadar vaksinasi di negeri ini.
Walaupun PPB ini telah pun berakhir di sini, tetapi proses untuk memberikan vaksin tidak berakhir kerana kita akan masuk ke kawasan-kawasan luar bandar dan kawasan-kawasan yang mana kita mampu untuk memberikan perkhidmatan vaksinasi dan juga perkhidmatan kesihatan kepada penduduk negeri Sabah ini. Dan kami telah pun bersedia untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat negeri Sabah.
Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas majlis penutupan rasmi PPV IPT UMS yang diadakan di Dewan Kuliah Baharu pada hari ini. Beliau berkata sejak beroperasi sejak bulan Jun lalu, mereka telah memberi lebih 100,000 dos vaksin kepada bukan sahaja warga universiti itu sendiri tetapi juga masyarakat tempatan. Setiap calon baharu untuk perkhidmatan awam Sabah wajib melepasi tahap penilaian kesihatan diri dan menerima dos vaksin yang lengkap. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri Sabah, Datuk Datu Rosmadi Datu Sulai berkata, kerajaan negeri akan menetapkan syarat pengambilan berkenaan untuk kaki tangan awam yang baharu ke dalam perkhidmatan awam negeri. Katanya langkah itu selari dengan usaha kerajaan bagi meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dalam kalangan orang awam untuk berurusan di bangunan kerajaan. Menurutnya, ia sekaligus mengembalikan perkhidmatan awam kepada kapasiti maksimum berdasarkan fasa Pelan Pemulihan Negara PPN. Dalam pada itu katanya sehingga 10 Oktober lepas, seramai 12,709 penjawat awam negeri berjaya menerima vaksin di PPV Wisma Wanita. Derma darah unit transfusi Hospital Tawau kekurangan bekalan darah sepanjang pandemik. Unit transfusi Hospital Tawau mengalami kekurangan darah yang kritikal akibat penularan COVID-19. Pegawai perubatan unit transfusi Hospital Tawau, Dr. Neo Jia Yin berkata, kekurangan bekalan itu sangat ketara iaitu antara 25 hingga 30%. Hal ini kerana kekangan pergerakan untuk menganjurkan kempen derma darah di luar hospital susulan pematuhan SOP COVID-19.
Dalam setiap hari sebelum pandemik, lebih kurang 10 hingga 15 setiap hari.
Sekarang, ya.
Sekarang kurang 5.
Kurang daripada 5?
Ya. More or less 40 lah.
40? Hmm. Setiap hari kurata lah?
Ya, kurata. Harapan kami lah supaya yang NGO-NGO ke ataupun organisasi sukarelawan ke ataupun organisasi kerajaan untuk datang menampil untuk membantu kami menyeru orang ramai datang tolong menderma darah supaya kami boleh membekalkan ada bekalan yang mencukupi.
Separuh aset perniagaan terpaksa dijual. Ada yang berhenti kerja, berkebun dan menjual hasil tanaman. Semua itu dilalui oleh pemilik dan pekerja sebuah syarikat pelancongan di Kota Kinabalu sejak COVID-19 melanda negara. Namun, kebenaran rentas negeri dan daerah yang diumumkan Kerajaan Sabah pada baru-baru ini memberikan kelegaan. Dan ini adalah peluang untuk syarikat pelancongan seperti Norita Yapi untuk bangkit semula.
Bila time pandemic ada kan, apa yang saya nampak, diorang berusaha untuk survive. Ada beberapa kami punya kru sudah terbang ke KL cari kerja di sana. Dan yang sekarang pun, yang lain-lain yang ada di sini pun, lebih kepada contoh potong gata dan lebih kepada pertanian. Saya sendiri sebagai operation manager, saya decide untuk start dengan new business. Maksud saya lebih kepada bisnis kecil-kecilan. Saya start jual produk-produk kawan-kawan saya terutamanya sebab saya tidak kepakaran untuk mengeluarkan produk sendiri. So, saya ambil keputusan untuk join apa-apa platform yang bisnis online. Jadi dropship. Dan jual produk orang kampung, jual produk kawan-kawan.
Menurutnya lagi, syarikat tersebut memiliki 12 buah van persiaran dan sebuah lori 3 tan. Namun demi kelangsungan syarikat dan membantu pekerja-pekerja yang terkesan, 7 buah van dan lori 3 tan terbabit terpaksa dijual. Program subsidi upah PSU juga membantu meringankan beban syarikat.
Thank you kepada government juga lah ada bagi kita PSU kan? Ya, thank you kepada government. Itu saja cara kami sebab memang tidak cukup sebenarnya. Tapi at least kami still dapat bayar sikit-sikit daripada kami punya monthly commitment lah.
Kini syarikatnya bersedia untuk memberikan perkhidmatan kepada penggemar sukan lasak water rafting menjelang November ini, biarpun terpaksa bermula dengan langkah yang sedikit lemah ekoran kekurangan aset dan tenaga kerja.
Setakat ini kami mau panggil balik pun memang diorang tidak bersama kami. Dulu staf kami dalam 30 orang kru, kami boleh panggil satu kali. Sekarang ini kami try kumpul pun belum tentu lagi sampai 10 lah. Dia peringkat by peringkat. Iya, itu yang kami buat sekarang lah. Berperingkat, even di office, di kerja di lapangan pun berperingkat.
Baik, sekian laporan Awani Borneo. Saya Nixin Nyambar. Selamat hormat. Kita jumpa lagi.